komið í sæl og verið velkomin í hlaðvarp frá Metaráðs. Ég heiti Kristján Ingi Mikkelsson og ég verð með ykkur í þættinum í dag. Þessi þáttasería fjallar fjármál og tækni og unnur ræða hvernig þessi tveir heimar að mætast. Ég vona að þið hafi gaman af. Pétur Jónsson tónlistamaður og hljóðhönnuður og hefur starfað í framleiðslum ára bil. Hann var valinn sem samstarfslistamaður ársins ára 2018 á Samsung og gerir hringitón í alla Samsung Galaxy síma það árið. Pétur hefur í gegnum árin verið með ýmsar dellur tengdri nýrri tækni og hvernig er þetta beitin í daglegu lífi. Í þessu samtali ræddum við hvernig það að setja saman tónlist og þær breytingar sem hafa átt sér stað í því ferli með nýrri tækni, breyttu landslagi útgáfu á stafrænu efni, ásamt því hvernig greiðslumiðlun að breytast með tilkomu rafmynta og bálkakeðjulausna eins og XRP. En að tilkynningum? Það skemmtilegur áfangi að gefa út tíunda þáttinn í þessari hlaðvarpsseríu og móttökurnar hafa verið frábærar. Nú eru komnar yfir 2500 hlustanir og mér langar að biðja þig að deila þessu og gefa hlaðvarpinu einkunn á streymisveitunni sem ertu að hlusta á þannig að þættirni geti náð til sem flestra. Jafnframt langum við að benda á allar ábendingar og velþegnar á netfangi kristian@ibf.is. Í dag, þriðjudaginn 24. september, fer fram þriðji fyrirlesturinn í fyrirlesturröð alla langar að mynda á bálkakeðan. Næst stígur hann Gunnlaugur Jónsson til leiks, en hann framkvæmdastjóri fjartækniklasans. Fyrirlestrarnir eru opnir öllum og fara fram í Háskóla Íslands klukkan 3 í sal 157 í byggingu Vaffer 2. Fyrirlestrarnir verður svo haldnir alla þriðju dag á sama tíma til 29. nóvember. En nóðum það, vindum okkur í samtali. Vertu hjartalega velkomin í hlaðvarpið, Pétur.
Takk að þið fyrir það.
Það var kannski gaman að byrja á því að heyra hvað þú gerir í dag og svona
Já.
Eitthvað sem að þú hefur snert á í gegnum tíðina.
Já, ég lærði nú tónlist frá því ég var pínulítill, svo fór ég í kvikmyndagerð, vann í því í 10 ár og varð svo alveg rosalega leiður á því að leikstýra bleiauglýsingum svo ég ákvað að fara aftur í tónlistina.
Mm.
Og þá opnaði ég fyrirtæki árið 2007, þægilega fyrir hrun, sem að framleiðir tónlist í auglýsing, eiginlega allt, framleiðir tónlist í allt kvikmyndað efni frá stjörnuverum og hringitónum og hérna bíómyndum og trailerum og sjónvarserjum. Þannig að tónlist og hljóðhönnun er svona það sem ég starfa við. Þetta er reyndar mjög fjölbreytt og skemmtilega svo. Þannig að hérna, ég veit ekki ennþá hvað ég verð því ég verð stór.
Ég skilu. Nú er þetta ennþá að vinna kannski svolítið í áhugamálinu.
Já, þetta er það, sko. Maður á aldrei að gera þetta, en hérna, einhvað síður er þannig að þetta er starf sem ég myndi ekki vilja skipta út fyrir neitt annað og mér á nú búðist ágætlega miklu betur launustörf og örgari en þetta, það kemur ekki til staðin fyrir það að vakna á mótnan og hlakka til að fara í vinnuna.
Hvernig er svona dagur hjá einstakling sem að vinnu við að semja tónlist?
Það er nefnilega málið, það er alveg ótrúlega mismunandi. Við þurfum 4 til 5 tíma sem er tíminn sem við höfum á deginum sem við þurfum að taka á beitt og trublaðir til að semja. En svo náttúrulega eru sumir dagar fullir af smáverkefnum og hérna ég þjónust ansi mikið að auðlýsingastofu með hitt á þetta og svo eru aðrir það sem að þegar við erum í sjónvarseríum og svona það sem að dagurinn byrja bara á að setjast niður klukkan 8.32 á mótnana og hérna breyta kaffi í tónlist.
Þannig að það er svona mottoði.
Já, það er lífið brauðið mitt.
Já. Er eitthvað svona sem að þú hefur gert kannski gegn tíðina sem að fólk kannast við eða?
Ég held nú að kannski stærsta verkefni sem að ég tekið að mér upp á síkasti þá var ég sem sagt valin listamaður ársins 2018 til samstarfs við Samsung, gerði lag sem að innihélt þeirra svona signature nótur sem að ég varð síðan hringitónninn í öllum Samsung Galaxy tækjum það árið. Þannig svona stærsta en annars er þetta rosalega mikið, þessi vinna er mikið svona á bak við tjöldin og mér finnst það eiginlega bara mjög þægilegt, kann mjög vel við mig þar.
Þú er ekkert heyrt þetta á fornum vegi
eitthvað? Jú, út um allt og það er mjög skrítið og það er reynda að fyndið sko að hérna þegar við vorum að klára þá og maður frá Samsung sem að tók í höndina mér og bara takkaði fyrir viðskiptin og sagði við mig og til hamingju með að hafa búið til þína útgáfu af einu af mest spiluðu tónverkum í heiminum. Mér fannst þetta svolítið fáránlegt þegar hann sagði þetta, en svo bara heyrðu, já, þetta er bara svoleiðis. og hérna, en síðan hef ég gert hérna tónlist í sjómaseríur hérna heima og þið horfið aldrei á auglýsingar, horfið aldrei á sjómavarpið í eitt kvöld án þess að heyra eitthvað eftir mig. Eða röddinni mér að selja
ykkur. Já, það er mjög áhært, þannig að hlustum þau kannski beintengja við röddina. En svona, ertu þá að fókus á einhverja tækni aðila eða þú segist eru auglýsingum en þannig að dettur inn verkefni hjá svolítið svona tæknilega þenkjandi fyrirtæki? Ertu eitthvað meira vinna fyrir einhvern ákveðin geira innan þessa heims? Eða?
Ekki beint. Þetta kom til bara, það voru Samsung sem höfðu samband við mig og ég gef út svolítið af svona kvikmyndaskotinni instrumental tónlist og hérna þau voru að leita íslenskri kvikmyndaskotinni tónlist þannig að það er nú ekki risastórt mengi þótt að það sé mikið á góðum hlutum gerðir á þeim vettvangi og en þessi, það sem er svo fallegt við þetta, svo vorum við að ljúka núna á árinu með Rögg og Gísla að semja tónlist í stjörnuver í kvikmyndir í 360 gráður sem við fengum að semja í 7.1 round sem er eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert. Þannig að þetta er kittl á milli þess að vera tónlistamaður sem hefur gaman að búa til eitthvað úr engu, tækninördar þrýfast mjög vel í þessu umhverfi sem að ég er á frekar djúpstaðan hátt alveg dellu kall með í raun og verið þegar kemur öllu sem kemur að tækni. Þannig að þetta er einhvern veginn og svo er það bara þannig að stundum taka verkefnin okkur sem að koma einmitt úr mjög skrýtnum áttum, taka ferilin okkar eitthvað allt annað og stundum vinnum við eitthvað sem við heldum að verði risastórt og verður það ekki og stundum gerum við eitthvað sem að við heldum að engin muni sjá og það verður hjúts. Þetta er bara skemmtileg ringulreið sem að við reynum að temja svona eftir bestu getu.
Einmitt. Og er eitthvað, þú nefnir að vort svona dellu kall, er eitthvað út fyrir heim tónlistarinnar? Eða,
já, ég er hræðilegur, ég er með endalösa dellu, ég safna myndavélum, ég safna úrum, ég safna sjálfbleikungum, síðan er ég með hobby, svona fjölskyldu hobby og okkar er matargerð og í því ég er miklu tíma, ég er með fáránlega bíladellu sem að sést reyndar ekki á farkostinum sem ég gum á 2007 mótilinu af Toyota Prius, það er ekki til minna okay. Bíladellulegu bíl en einhver er á sér dellum þann mann alltaf að láta sitja á hakanum svo ekki allt sem að kemur að hljóðfærum og hljómtækjum og síðan tölvuhliðin á þessu þannig að já, ég er bara skemmtur á dellum
þetta er einmitt búið að vera geiri sem er kannski breyst svolítið mikið núna á setni árum, það er náttúrulega allt komið svona, tónverki eru mikið komin inn í þessar streymistjónustur og bæði business model og búnaður líka.
Og framleiðslan, algjörlega, og, það er bara tæknivæða hann alveg svakalega mikið, það gerir ekkit auðveldar að gera tónlist, en það er bara öðruvísi ferli sem að hendar kannski þegar við erum að gera tónlist sem er svona sambland af alls konar, það er ramast tónlist í henni, það er strengja tónlist í henni líka eins og við gerum gjarnan með bíóið, að þá er það tæknin að setja þetta allt saman sem að þarf. Þetta er ekki lengur að vera tónskáld, er ekki lengur að sitja í einhverjum fjallakofa með nótur fyrir fram að sig. Það er ekki þannig sem þú kemur hlutunum í verk fyrir þetta sem við gerum. Þannig að hluti af því sem við gerum er mjög tæknilegs eðlis þegar við erum að semja við senu í kvikmyndi eða sjónvarsþætti þá eru þar tónlistin að vera aðeinslega en hún þarf líka að passa við hinn og þessi klippimóment og svo framveg sem að verður allt mjög tæknilegt þannig að þetta er einhver staðar þar sem að tækni hittir sköpunargáfu bransar sem að ég hef laða stað sko. Þegar mér finnst það eitthvað neginn skemmtilegast að heilla mér mest
Hvernig er það samstarf eins og þegar að vera að klippa myndir? Ertu að búin að semja eða því?
Í fullkonum heimi þá erum við búin að semja drjúan hluta af tónlistinni áður og klipparinn búin að klippa ofan hana og við erum að laga. En tíminn til að svo sé gefst ekki alltaf. En í bestu verkefnunum þá fáum við að vera með að segja söguna með tónlistinni frá handritagerð. Og það er langskemmtilegast, minnst stressandi líka út af því að þá situr ekki allt í því að sköpunagáfan kemur ekkit á einhverjum ákveðnum tímum, það koma bara dagar það sem að þú semur ekkit, þá fyrir bara í einhverja tæknivinnu, en svo koma aðri dagar það sem að flýgur frá þér, þá þú þarft að geta haft tíman til að setja sjálfa þig ekki í það mikla pressu að þú brennir þig út á því að ætla þú veist, að semja og gera hluti sem að kom ekki spontant, þá verður það ekki eins gott. Það förum við að redda okkur og það vill enginn að verkin sem að liggja eftir hann séu eitthvað sem að voru reddingar.
Einmitt.
Viljum helst vanda okkur eins og við getum.
Akkurat. Er eitthvað svona framundan, einhver stórtæk breyting í hvernig tónlist samin, sett saman eða sett fram nú sáum við til dæmis að Apple að sækja inn í kvikmyndageirann og allar þessar streymisþjónustur eru komnar að, hérna, út allt og ertu eitthvað búin að fylgist eitthvað með hvernig landslagið svona á neytend endanum að breytast?
Mjög mikið og náttúrulega við sáum dauða hljómblötunar og geisladiskin sem var náttúrulega rísastórt högg fyrir bæði teknikeran og tónlistaframleiðslu. Það var alast núna tvær kynslur upp á því að borga sem lítið sem ekkit fyrir tónlist sem var áður svona, nánast munaðar, kostaði peninga og en ég held að hafa ekkit rosalega mikið breyst hjá tónlistamennunum sjálf. Því að þetta voru bara plötu fyrirtæki sem áttu þessu peninga þegar notuðu eitt verkefni sem gekk vel til að niðurgreiða tíu sem gengur illa og svo frá ég held að þetta sé búið að líðvaði þetta pínulíti við höfum beinni aðgang að útgáfu þurfum ekki að fara gegnum eins mikla fíltir sem þýði þann alltaf við gefum út allt og mikið á tónlist og það fólki sundlar fyrir framan úrvalið sem í boði þetta síbreytilegt og síkvikt og það sem að ég kannski sem að tengi aðal umræðefnin okkar er að streymisgreiðslur eru virkilega eitthvað sem ég vonast til þess að muni fara að virka. Það má líta á Spotify pínulítið sem streymisgreiðslu þannig séð en það er ekki að koma að jafn óðum og það svolítið öðruvísi hugsað. Á meðan að það sem að ég held að geti bjargað bæði fréttunum og internetinu sem við erum búin að skemma með auglýsingum sem ég vinn við að gera
from the horse's mouth
en ég ger mig fulla grein fyrir því að því ég hafði nú svo stórar hugmyndir hvað interneti myndi verða æðislegt en við erum búin að skemma það og ég held til dæmis að streymisgreiðslur á netinu fyrir þá sem að búa til efni komi til með að breyta því landslagi ansi mikið því að þá gengur þetta ekki lengur út að fá smetla á eitthvað sem reynist vera drasl heldur að halda þér og til þess þarfst að framlega gæða efni. Þetta nú svona það sem ég horfi mest fram til að gerist hjá okkur, hvenær sem af því verður og hvaða tækni verður ofan á þar.
Nei, þetta er búið að vera svolítið reist og bottom.
Algjörlega og við erum á einhverjum svona tímapunkti það sem við erum búin að gefa frá okkur persónuupplýsingarnar okkar, við erum búin að, interneti fyrir mér er ónýtt, þannig séð og við þurfum bara að laga það, það er aftur á móti, við þurftum að læra þetta svona og hérna, vonandi tekst okkur þetta.
Já, hvernig getur við byrjað að laga interneti?
Já, við þurfum að taka það úr höndunum á stórfyrirtækjum. Mjög einfallega, við þurfum að líðvæða það aðeins meira hvaða tæknilausn verður ofan á til þess en til dæmis bara þetta nú gef ég út tónlist að hérna ég hefði helst vilja að þau viðskipti við neytandan eru þau sem beinust að þyrfti sem fæsta milliliði að segja ég bý mig til mitt portal þar sem að þú kemur og að þú hlustar að eitthvað og þið finnst það gott þá var ég að fá eitthvað smá streymisgreiðslur á meðan eða þið finnst ekkit varðið það þá var ég ekki að fá neitt. En því meira sem að millilegunum fækkar því við erum náttúrulega fangar millilega á svo mörgum stöðum.
Þetta er alltaf samkeppnin augu og eyru.
Algjörlega, neitenda. já, og við finnum nú ágætlega fyrir því.
Akkurat, og þú talar svona streymisgreiðslur, þá ertu að tala runtímagreiðslur.
Sem eru tæknilega mögulegar í dag og það eru nú nokkur hlutir farnir á stað þar sem að eitt af þeim verkefnum á hérna á rafmyndabálki sem að ég kann mjög vel við og hérna sem heitir Coil og það gæti ef það kæmist í almennan notkun orðið virkilega smart en það þarf rosalegt átak til þess að hinn venjulegi neytandi temji sér þetta, það þarf líka að sýna hinn venjulega neytandi að með þessu geta hann laga það sem honum finnst að interneti það er meir en að segja það. En við látum okkur alltaf dreyma. Þú eru áhuga á framtíðinni, áhuga á fólki, áhuga á tækni, þá er alltaf gaman að fara langt í hvernig þú sér hlutina fyrir virka best og sætta þig svo við hvernig útkoma verður.
Einmitt. En það er alveg aukna líkur á því, sérstaklega svona setni mánuðum sem við séð einmitt svolítið svona gaggrínni á þessar stóra aðala sem er að hirða eiga kunnan og er að hirða þá stærstu kökuna og talar einmitt um þessar streymistjónustur og annað. Mm-hmm. Heldur við að eins og núna það eru orðið svolítið sprengja, það eru allir risarnir eru að keppa og svolítið niðurgreiða og reyna ná sem flestum. Heldur að kom eitthvað svona, eins og bara í hugbúnaði var svona open source sprengja og í alls konar svona geirum hefur verið back to the basic í rauninni svona bylgja.
Grasrótar bylgja
í rauninni, það sem að neytendur kannski taka þetta svolítið sína hendur og emitt þá tónlist verið dreift öðruvísi eða eitthvað slíkt.
Ég er ekki viss það.
Heldur að fólki sé bara sama?
Ég held að við viljum bara þægindi, ég finna það sjálfum með sér neytenda, það kemur að til dæmi streymistríðunum sem eru framöndan. Nú horfum við á marga streymisrisa að fara í svakalega samkeppni peningan okkar og athyglin okkar. Og þetta eru fjársterkir, góðir aðilar, eftir að bjóða okkur upp á allt það efni sem okkur langar mögulega að komast yfir. Ég myndi helst vilja hafa eitt portal að þessu öllu og borga fyrir það sem ég horfa. Hitt er gamalt tekjumódel fyrir mér. Ég tek alltaf sem dæmi, sko, við feðgarnir erum Formule 1 aðdáðundur og til þess að horfa á sísoni núna þá á löglegan hátt á Íslandi þá þurfti ég að kaupa áskrift að stöð 2 fyrir 156.000 krónur meðan á tímabilinu stendur. Mér stendur hvergi til bóða að kaupa bara season pass á að horfa á formúluna læg. Og mér finnst þetta fáránlegt. Þetta fyrir mér er algjörlega úrelt, það er engar tækni ástæður fyrir því að hafa þetta svona. Þetta eru leifar af gömlum markaðskerfi sem verður að fá að deyja áður með það fyrir að þjóna neytendanum aftur.
Einmitt. Þetta er svona bundling business model.
Nákvæmlega, sem að Ástralía, ef ég man rétt, bannaði eiginlega fyrir tveimur árum. Ég held að það verið svona þá, þegar þú talar við streymis þjónustuna þinn og segir, heyrðu, mér langar í þessa rás og kona mín í sænsk, svo okkur langar í þetta og þá þarfstu endarum að því að þurfa að kaupa þrjá pakka. En ég held að það verið í Ástralíu þótt ég svona að tala svolítið úr óljósum minningum sem að þetta var einfallega bannað, þannig að hérna, þú mátt bjóða svona pakka en allt sem býður í pakkunum verður að vera í bóði sér. Og þá kostar það eitthvað aðeins meira en þá þarfst ekki að vera að kaupa hellinga rusli með. Þetta er bara leifið okkur að kaupa það sem við viljum borga fyrir. Markasvæðis pælingin er annað og ég meina við tónlistamenn höfum náttúrulega fara alveg hræðilega út úr þessu, meina Google borgar okkur ekkit og lögin sem við vorum að fá í gegn hjá Evrópusambandinu núna sko var mótmælt mjög hástöðum að fólki vegna þess að ég fannst alveg hræðilegt að hérna, fannst þess að þetta veri árás á neytendan að hann fengi ekki lengur að horfa YouTube frítt sem var alls ekki máli, heldur var verið að byrja Google að borga okkur sem eigum efnið fyrir að áhorfandinn horfi frítt á það meðan að vera pranginn á hann auðlýsingu. Þetta er skemmt módel. Og það eru margir hlutir að þarna og væntalega verða þær ekki allir lagar á skömmum tíma en ég er rosalega bjartsýn. Ég tækni bjartsýn maður að eðlisfæri.
Já, þú nefndir hérna, hjó eftir að þú nefndir hérna bálkakeðu tækni eða fyrirtæki sem er svolítið að reyna að starfa á einmitt nýri tækni sem er svolítið að fara á móti þessum stóru aðalum. Hefur eitthvað sérstakana áhuga á bálkakeðum almennt eða tækninni eða einhverjum verkefnum innan þess geira?
Ef þú spurt mér fyrir 3 árum, þá hefði ég hvorki haft hundsvita á sem ég nokkurn áhuga. Ég skildi svona anarkopælinguna sem var á bakvið Bitcoin þegar kom fram í kjölfæri á hruninu og skoðaði það aðeins. Fannst það sniðugt, gerði mér enga grein fyrir hvaða bylting það var samt. Þannig að hérna, ég horfði á það með fávísum augum. Svo gerist það bara að, hérna, að við eldumst öll og þá fer maður að hafa ágjörði hvort maður komið til með eitthvað pening þegar maður eldri og ég ákveða svona byrja að leggja eitthvað smá peninga til hliðar og fara að fjárfesta. Og ég reyna að setja saman bara svona heilbrigt portfóljó með blandað af hinu og þessu og hluta því sem að mér var boðið þá í kaupöllinni var aðgangur að einhverjum rafmyndum. Og ég svona án þess að vita mikið ummynda þá valdi ég svona 2 sem ég leist ansi vel á og síðan alltaf upplifði ég.
Hvenær var þetta?
Þetta er fyrir 2.5 ári sem ég byrjaði eins og fyrir 2 árum þegar allt
2017
þegar allt fer af stað og verður skemmtilegt. Að þá horfði ég á þessa þennan sprengivöxt á verðmætum rafmyndar sem ég hef keift og langt mest átt í að XRP og hugsa með mér að þarna séu nú hérna, skemmtilegt fjárfestinga tæki þótt að ég gerði mér fulla grein fyrir hversu klikka það væri og því að það á engin að fjárfesta í rafmyndum nema peningum sem hann hefur sem hann getur tapað með góðu.
Já, það bara hatar.
Og þannig að ég ákvaði að fara áður en ég setti meira í þetta þá langaði mig til að skilja þetta. Og ég er rosalegur sjálfmyndanörd þannig að þegar mér langar að læra eitthvað þá berði ég mér út upplýsingar og grúska og hérna á endanum þá valdi ég sem fjárfestingakost að kaupa meira af XRP sem að síðan alltaf búið að eiga sér alveg mjög skrautlega sögu verðmætalega séð en aðalega út af því að þegar ég fór að kynna mér hvað þau voru að gera þá fekk ég allt í nú rosalegan áhuga á því það kveikti í mér að sjá möguleikana ekki bara að ég geti grætt á því, heldur að þarna væru hlutir sem að geta bara breytt samfélagsmunstrinu okkar verulega og til hins góða til ég. Þannig að hérna, þá var ekkit annað í bóði en að stopna Twitter aðgang fyrir þessa dellu. Það ekki að fara að menga venjulegu fítin mín með því. Og svo erum við búin að vera þarna að fara í gegnum svona súrt og sætt ferðalag með þessari rafmynt núna í, já, ég segi að ég fyrst keypti inn fyrir 2,5 ári tæpu þegar verði var eitthvað stær í kringum 18 cent sem að fór síðan upp í 3,5 dollara 2017 og er búið að vera að fara niður síðan þá og er svona rétt að byrja að kippa við sér.
Já, bara eins og allur markaðurinn í heilsin í rauninni. Þú segir að sé ykkur einmitt svona breytt samfélagsmunstur, hvaðan kom þegar nú fórstu og kynnti er þetta, hvað af hverju varstu dregin að þess að þegar nú eru að tala um þetta er bara eitthvað peningadót sem að fólk hefur oft ekki almennt svona áhuga á en hann bara segir á sérst
vini mínu horfa á mig sem geimveru því ég byrja að rausa XRP og bara bálkakeður yfir höfuð þetta er ekkit rosalega auðveldur heimur að detta inn í, ég held að þetta sé pínulítið það en maður þarf að vera ansi lasin í kollinum að mínum að þegar maður búin að kynna sér ekki að sjá ekki hversu miklu þetta getur breytt nú XRP Bálkakeðjan er í raun og veru núna eða þessast Ripple sem að vinnur mikið á þeirri keðju sem er enga fyrirtæki, eru að ráðast á greiðslur, sérstaklega greiðslur á milli landa sem að allir sem að hafa reikið fyrirtæki eða eiga í einhverjum erlendum viðskiptum vita er ónýtt. Mm-hmm. Það er drasl.
Sérstaklega með gjaldeyrishöftum.
Já, ég tala nú ekki blessu gjaldeyrishöftum en þar fyrir utan þá er kostnaðurinn óheyrilegur tíminn sem þetta tekur. Þannig að þeirra sölupeitsi varð svona fyrir eiginlega 2 árum af því að þetta er bálkakeða sem að má nota til margvíslega hluta og ég held að Ripple hafi ekki alveg verið með fókusinn og þú hefur reynda sagt það sjálf í viðtölum að í upphafi 2012 þegar keðjan er tilbúin þá vissu þau ekki nákvæmlega hvað þetta gera við hann. Þannig að þau hafa verið leitandi líka en þetta er sem sagt keðja sem að afgreiðir svakalegt magn af afgreiðslum fyrir nánast engan pening á 3-4 sekúndum. Og það þýðir í raun og veru fyrir mér eru tveir hlutir sem að standa algjörlega upp úr. Þetta er frábært að fá þetta út úr systemi sem var hanna 1973 sem eru Swift greiðslunar okkar sem eru sko með 6% error rate og eru með fólk í fullri vinnu að laga og bara sjá til þess að upplýsingarna sem eru senda á milli séu réttar. Þetta er bara internetvæða verðmæti og það er náttúrulega það sem að flesta rafmyntir vilja gera og gera hver á sinn hátt. Og það er svo margt sem getur breyst við það. Í fyrsta lagi það að sem að mér finnst kannski fallegasti og jákvæðasti punkturinn, að því ég er svo bjassin, sem ég opnum nefnaður, er það að svona remittansbransins, þess að heimgreiðslur innflytjenda til heimalanda sína. Þar sem að kostnaður hefur verið að hlaupa þetta frá 7 og upp í 15%. Það getur horfið að það sé hægt að senda með rafmyndum þessi verðmæti sem að fólk vinnur sér inn fyrir sem að geta skipt gríðalegu máli í heimalandinu. Það bara bylting. Annað ef að greiðsluna kosta nánast ekki neitt. Þá getum við streymt þar, þá getum við greitt miklu oftar, dæmið sem við tekið sem alveg praktískt og vilt. Við mætum í vinnan á mótnana hjá einhverju fyrirtæki, af hverju ekki verið að stríma okkur launum. Það út af því að það var vesinn, af því að það var kostnaður, það voru bankar, það voru millilíðir. En þetta hækt í dag. Verður þetta raunverulega? Ég meina, mætir í vinnuna klukkan 8 og það strax byrja að tikka inn krónutar. Af hverju ekki? Ég meina, núna það hægt.
Já. Sérstaklega það svona gratification cycle eða sérst, umbunin.
Já, ég meina, af hverju þurfum við og sama með þá sem að selja okkur eitthvað. Meina, við getum borgað fyrir rafmagn okkar jafnóðum, við getum borgað húsalegu jafnóðum. Í staðinn fyrir að safna öllu búa til þetta tveggja vikna eða eins mánaða tímaskeið sem að við, þú veist, þetta eru stóra breytingar ef að við notum þetta. Hvort sem við gerum það eða ekki, við erum vön, þegar við venjumst ykkur þá gengur okkur illa skipta þú veist. En þetta er tæknilega hægt og streymi og bara líka ódýrari sendingar á verðmætum gera verðmæti eins og interneti. Ég get sendt dóttur minni mynd úr öðru landi, hún fær hann 2 sekundur seinna, af hverju ætti ég ekki geta sendt henni 50 kall? Og þá segi ég 50 kall, af því að þegar við sendum peninga á milli landa, þá sendir einhver 500 kall til Svíþjóðar. Það kostaði 2000 kall. Það fáránlegt. En, og taka 3 daga. eins og hérna, fórstjóri Ripple hefur mjög notar gjarnan sem dæmi, að ef maður þurfi að koma $10,000 til annars lands að þá sé fljótlegasta leiðin að setja kass í ferðatösku. Mm-hmm. Flott sölu pitch, þetta er ekki alltaf rétt og svo framvegis. Hljóman mjög vel. En Ripple sem sagt fóru, Ripple eru sjálfstæð frá XRP bálkakeðinni sem er búin að vera frá því 2012 en þau eiga meiri hlutan að rafmyndunum þannig að þau eru mjög dóminerandi í hvað mun gerast á þeirri keðju og það þýðir ósköp einfallega að þeirra stefna, nú eru þau búin að vera í sem sagt, samstarfi við, það eru komnir núna bætist alltaf í, það eru komnir yfir 200 stórir bankar það sem er verið að finna leið til að nota bálkakeðu greiðslur fyrir verðmætasendingar. Þá virkar þetta svona svo við tökum bara einfaldasta dæmið að ef ég í Svíþjóð hjá tengdamóður minni og þú ert hérna heima á Íslandi þegar 2 bankar þurfa að senda á milli sín verðmæti þá þurfa þeir að eiga verðmæti hins og í svokulluðu nostro-vostro reikning sem að þýðir og það er svona kannski annað sem ég finnst spennandi við að það er gífulega mikið af fjármagni í banka og greiðslukerfinu sem að liggur notkunarlaust fast og býður eftir að verði dælt úr þeim polli yfir í ykkur annan. Þetta vilja sem sagt Ripple leysa með því að ég sendi einhverju greiðslumiðlun sem þá kaupöld sem að höndlar með krypto líka 1000 krónur því breytt yfir í XRP síðan það millifært yfir til Íslands til þín ef að ég að senda frá Svíþjóð þannig að ég sendi fyrir gjöf sænskar krónur breytir því í XRP, greiðslan fer milli landa á 3-4 sekundum og svo þér greitt þetta út strax í íslenskum krónum. Og kostnaðurinn við þetta fáránlega lágur miðað við það sem við þekkjum í dag. Tíminn eru þetta núna einhverstaðar kringu 3-4 mínútur allt. En það sem að munurinn hérna líka og þetta eitt sem ég hafði aldrei hugmyndum og aldrei hugsaðum því ég fór að gera muninn á á greiðslu og uppgeri. Þetta greiðsla og uppgjör saman. Þegar við borgum eitthvað með vísakortin okkar, þá það bara æ og jú, það greiðsla, það ekki uppgjör. Það kemur seinna fyrir þann sem að selja með hlutin og seinna fyrir mig. Eða strax, ef þetta debetkort. En þannig að þarna eru rísastóri möguleikar og hérna samstarfi við mjög stóra banka og stóra fjármálastofnanir og seðlabanka viðsvegarum heimina sem við verið að gera tilraunum í hitt og þetta. Nú engin leið að sjá fyrir hvort að þeim mun takast að koma þessu á sem einhverjum ráðandi hlut, en það alveg ljósta ef að því fleiri stórir aðilar sem að byrja að nota þessa tækni, því hraðar mun ganga að dreifinni. Og það eins og með allt í þessum fallega bálkakeðu bransa að líkillin aðeins vera sem flestir notið á, þá þurfa hinir líka og vilja vonandi að gera það. En ef að stór banki sem í viðskiptum til dæmis við banka á Íslandi sem hefur núna viljum ganga frá öllum millilandagreislum og þennan hátt, ef þetta það stór viðskiptavinur og það ekki hægt að segja nei við hann, þá segir hann já. Og spara sér svo hellinga peningu, svo hvort að neytandi nýtur þessi gegnum bankan er svo annað mál. En þetta er þriðja stærsta rafmyntin, en mjög umdeild. Og sérstaklega af því að þegar hann oft lýst í sjálf og sérstaklega þeir sem að skrifuðu hugbúnaðin að eitt þeirra kom nú nálagt Bitcoin kóðanum á sínum tíma, að það sem að þau langaði til þess að gera eða þá sem að skrifuðu kóðan var að sem sagt búa til útgáfu af Bitcoin sem náttúrulega er byltingin sem er startið af þessu öllu og sýnd okkur þetta gæti virkað sem að virkaði á ódýrari, hraðari hátt og án orkusónar og niðurstaðan er sem sagt XRP Ledgerin sem að sem sagt er settur síðan verður almennur 2012 þannig að það komi reynsla á það er búið að loka 50 miljónum bálka á honum, vorum að halda upp á afmæli í vikunni og síðan er bara vandamálið það að þanga til að alvöru notkun kemur í ganga, þá tilheri þetta bara þessum spekulatífu dýfum sem að kryptomarkaðurinn hefur einkennst að en það sem að ég tel allavega svona fjárfestingarlega séð er að af því að Ripple valdi að fara þessa leið að vinna með bönkunum þá eru reglugerðir ekkert vandamál út af því að þetta þarf að vera allt löglegt og fylla upp í alla kröfur um að þekkja sendendur og móttakendur og svo framvegis og hérna það gerir þetta líklegra en mikið af öðrum myndum til að vera nota á þennan hátt. En ofan á XRP keðjuna eru síðan nokkrar aðrir hluti sem eru ekkert minna spennandi. Ég myndist á Coil áðan sem eru streymisgreiðslur og síðan hafa deyrasjóði þetta var hérna venture capital fundað mjög vel á sínu tíma og úr þeim hafaði veitt bæði með sko, styrkjum í XRP og beinhörðum peningum út í að þróa og stækka hagkerfið í kringum notkunn og ledgernum sem að veist, þetta er svolítið munur ef við skoðum til dæmis Bitcoin á sér ekkit andlit Það er engin í forsvari fyrir það, en þú veist að hverju þau gengur. Það er ákveðið traustatna sem er byggt á tækni sem að virkar og er búið að marksanna sig. Í þýrjum erum við með Vitalik okkar, við erum með hinar og þessar nefndir og svona þótt að sé engin í beinu forsvari, þá vitum við svona svolítið að hverju göngu, en þarna erum við hreinlega með fyrirtæki sem er í forsvari fyrir meiri hluta notkunn á því sem gerist af þessari keðju, þótt að eigi hann ekki. Og þau eru sem sagt af því að þau eiga svona mikið af þessum 100 miljörðum mynda sem voru búnar til sem er bara final magnið sem er til þá er þið náttúrulega mikið í mun að sem flestir hlutir gerist á bálkakeðinni smart contracts er eitt það hefur verið í lægð af því þau hafa verið að sækja aðra hluti en það er tæknilega hægt og ódýrt það eru fyrirtæki núna að reyna að setja hlutabréf á þennan ledger og tokenæsa, það ég fyrirgeðu ég bara
táknvæðingin
fyrirgeðu það vantar upp á íslensku kunnáttuna því ég
er
já, engar íslending sem að, ég get talað með þetta en hérna og síðan er það sem að mér finnst eiginlega mest spennandi af þessu öllu er protokoll sem var hannað þeim sem heitir IntelliLedger til þess að flytja öll verðmæti alla rafmyndir og alla mögulega tegundir af peningum og verðmætum á þessari keðju. Og það er annars svona prógjast sem að lofa rosalega góðu, en það er aftur, ef að fólk fer að nota það, þá er það æðislegt, En það gæti til dæmis verið mjög auðveld og ódýr og fljótleg leið til þess að flytja aðra rafmyntir sem eru dýrari og hægari í sínum eigin flutningum. Þannig að möguleikarnir eru ótrúlega skemmtir og ég bara datt inn í, ég held að þessi líka bara tækninördin í mér sökk inn í þetta, því ég hef aldrei haft áhuga peningum. Ég er bara trefillur og vesturbæn, sko. Þú veist, þetta var bara, já, flott að eiga peninga til þess að eigi matinn og eitthvað svona, en aldrei bara hagfræði hefur verið mér gjössanlega framandi, svo bara náttúrulega þegar maður fer að kynna sér þennan heim og fer að skoða bankakerfið, þá fer maður að skoða hagkerfið í svona stærri makrómynd og þá þetta bara miklu meira spennandi en ég held að vera svo leiðilegt, þetta alls ekki leiðilegt og þetta fullt af tækifærum og þótt að meiri hlutina rafmyndum séu drasl að þá og við upplýðum af því ég líka sko ég 71 módil þannig að ég upplýði sko að vera meiri sér bara í fyrirtækjarekstri þegar .com bólan kom sprakk og upp úr henni risu þau fyrirtæki sem að var hægt að nota í alvörni allt og vel kannski eins og við vorum að tala með þann en þau gerðu það ég sé rosalega marga líka hluti með kryptohruninu og það rosalegur munur á markanum eins og hann var bara fyrir tveimur árum og eins og hann í dag. Hann þroskari, hann tekur sig að miklu meiri alvöru, hann nær því að fara að lúta alls konar reglugerðum fjármál og þess vegna held ég og möguleikarnir þar eru nánast fyrir mér bara óandalegir. Þannig að þetta spennandi heimur sem ég var bara mjög hrifin af.
Og er þetta kannski hluti þá að þessari ormagrifi sem þú talar sem fólk dettur í þegar að kemur onni að það verður svona þekkingaleit einhvern veginn?
Þú getur til dæmis ekki kynnt þér XRP öðru svona skilja banka. Af hverju veit ég hvað Nostro og Vostro akkántar eru hjá bönkum? Ég vissi það ekki. Og þá þarfst að skilja banka, þá þarfst að skilja hinn að mismunandi myndir og gengir og það áður en þú veist af þá ertu bara
komið mjög djúpt.
Já, ég ætla nú að fara rólega með að tilla með hagfræðing. Ég ennþá bara tónlistamaður á máladeild. En þetta ég hélt ekki að þetta gæti orðið svona spennandi og skemmtilegt að kynna mér. Svo náttúrulega eins og við kynnumst fyrst að það náttúrulega stór og sterkur Twitter heimur í kringum þetta. Fullur á bulli og fullur á alls konar vitleysu en líka gullmólar innanum. Þar hægt að læra ef maður hefur réttu filterana á. Mm-hmm. En kannski ekki besta leiðin til þess að læra því að það allir með einhvers konar, allir að reyna að óta einhverju og selja þær eitthvað.
Mér finnst það með Twitter vera svolítið vanmeti tól hérna á Íslandi. Þetta í það litla sem að Twitter nota, það er svona hver að reyna að vera fyndnastur. Mm-hmm. En ef þú fer bara á ensku og skoðar hvað er í gangi út í heiminum, þá er aðgangur að bara öllum toppunum og yfirleitt flestir með bara opið hérna, pósthólf og er þetta að senda þeim skilabóð.
Algjörlega sammála og það sem að ég byrja að nota Twitter fyrir 11 árum og þá nota ég mikið til að finna einmitt tónlistar og hljóðverstengt fólk og hérna, margt mjög skemmtilegt búið að gera star síðan þá, svo fór ég að nota þetta aðeins hérna heima og það var nú bara meira til að viðra áhuga máli mín sem er eins og áður hefur framkomið matreisla og svolítið státtari og Þannig að ég á mér eiginlega svona þrjú Twitter-líf og þau eru rosalega ólík og þetta er svakalega sterkt og gott vopn en það sem að þarf að hafa með sér í liði er bara að maður þarf að vera mjög skeptískur á allt sem að lesa sem að heita fjármála upplýsingar og allt slíkt út af því að það eru bara svo rosalega margir að reyna að ginna fólk til þess að gera eitthvað sem að getur verið eins og dýrgjöft. Og svo í kryptobransanum svona leiðinda ættbálka rígur á milli fylgjenda hinna mismunandi mynda og það eitthvað að klikkast að síðan séð út af því að ef við viljum að þessi bylting gangi, þá eru miklu fleiri en ein rafmynd sem að eiga eftir að pluma sig og ganga vel. Þetta var bara eins og að hengja sig bara á Cisco þegar við vorum að tala internetið. Mm-hmm. Cisco skipti máli.
Já, já.
en, þú veist,
það
er ekki bara það.
Mismunandi verkfæri?
Þetta eru mismunandi verkfæri, hafa mismunandi sérstöðu og það verða svona allavega myndi ég segja, frá mjöðminni öruglega einhver svona 25-30 af þessum verkefnum, af þessum hátt í 3000 bálkakeðjum sem eru til í dag, sem hafa alla burði til þess að nýtast fólki virkilega vel og valda svona minniháttar til meiriháttar samfélagsbreytingum og flestum til hins betra held ég. Svo er mismunandi hvað pólitísku áherslu fólk hefur í kringu rafmyntina, sumir vilja einmitt að þetta sé tekið frá ríkisstjórnum, vilja halda utan um sín fjármál, vilja ekki að þau séu gagnsæ, vilja ekki, og það er bara, þetta er allt skiljanlegi punktar og mismunandi hvaðan fólk kemur. Sem fjárfestingakostir eru þannig að það absolutt klikkaðast sem er alltaf standi í og maður læriði það fljótt að maður alltaf láta skapið stjórnast af fjárfestingum í rafmyndum þá ertu bara döður.
Já,
þannig að við horfum á þetta í stóískri ró til lengri tíma.
Það gleymist oft einmitt að ég var nú bara hjá augnlækninu mínum áðan.
Já.
Og við duttum á að tala rafmyndir og ég var að segja honum að hann hafði bara mikið áhuga á þessu og það voru ykkur sem hann þekkti sem voru búin að brenna sér á þessu en á sama tíma þá sagði ég bara fólk hefur ekki nógu góða tímanæmni.
Nei.
Það er allt og tímanæmt, það ætlar að kaupa einhverja rafmynd og vera ríkasti maður og jörðin
eftir. Já og kaupa sér Lamborghini í þremur mánuði setna. Ef þetta virkaði svoleiðis þá var ég ekki að tóðja þetta Prius.
Akkurat.
En þetta er ekki svoleiðis og svo er þetta náttúrulega líka bara, stökkin eru gríðaleg. En það gleymist ansi hratt að þessi stökk eru upp og þau eru niður, þetta eru svakalegir öldudalir. Fólkið sem er að reyna að kaupa og selja hversdagslega það á alla mína virðingu og lotningu skilda út af því að það var eitthvað sem ég geti aldrei gert. Fyrir utan þá þú gerir væntanlega ekki mikið annað. En það eru margir spámenn hérna úti og allir með skoðun á hvert þetta muni fara og hvað þetta sé að fara að gera og næstu því undantekningalaust hafa þau rangt fyrir sér. Og hefbundin svona markað speki hún dugar skammt á svona vilt vestur eins og þetta hefur verið. Talaðu með eftir 5 ár og getur verið að hún sé að fara virka þá. En núna er þetta bara veit engin neitt og því meira sem við játu það fyrir okkur því minni vonbrigðum verður við fyrir held.
Já, þetta er við erum búin að fara út við að möll. Þetta er mikil og stór umræða í heimi rafmynta bólkakeðja og líka einmitt bara í tónlistabransan. Ég held að hlustendur hafi mikið áhuga á að heyra að því að maður sér svolítið mikið svona núning innan þess kerfis og
já, við erum til dæmis með höfundaréttar málin okkar til dæmis innheimtu á gjöldunum okkar. Ég gerði tónlist í seríu sem fór í alþjóðlega dreifingu 2015. Ég er ekki enn farin að sjá krónu fyrir það í höfundaréttargjöld. Og þetta kerfi virka bara þannig að þú ert heppin þá varst að fá þetta 2 mánuðum setna og stundum stoppar þetta eitthvað stóra leiðinni út af einhverju sem getur komið út og ég meina þannig að það er ekkit leyndamál að höfundarétta félög sem að safna þessum fjármunum okkar fyrir okkur hafa verið að skoða bálkakeður og það er fullt tilefni til að nota þær til þess að fylgjast með notkun, að nota þær til þess að sjá til þess að greiðslur komist í skila. Þetta er bara lífspursmál fyrir okkur sem að lifum af þessu og er í miklum óleistri eins og svo margt annað sem að við kemur greiðslum og það er mikill kostnaður þarna og það er til tækni sem að leysir þetta allt. Við erum mikill í vandræðum að sjá hvar hlutir eru sýndir. Það er ekki náttúrulega. Og þú veist, þetta það er bara allt og það, ég held að þessi tæknibylting vilji og komi til með að fækka aftur milliliðum og ég held að það sé til mikils að vinna á svo mjög mörgu stöðum þannig að við erum með þessa hlið við erum með útgáfu hliðina líka og þetta vinnur allt saman og er allt breytilegt umhverfi það má engin umgangast þetta umhverfi sem eitthvað sem að breytist ekki og vilja hafa allt eins og að vara árið 1974 því það er ekkert að fara að gerast. Við þurfum að aðlaga okkur að tímanum bæði hvernig við gefum út hlutin okkar, hvað við gerum, hvað við fáum fyrir það, hvað að því er ábatasamt, hvað er það ekki. En það sem að gerist er, við heldum að fram gera tónlist. Það hefur ekkert breyst og það sem að kannski fólk finnur mest fyrir núna áður fyrir bara mjög fyrst mjög skemmtilegt dæmi svona tækniþróun að hljómplata var 6 til 8 lög Það var það sem komst vel fyrir á vínilplötu á tveimur hliðum. Svo kom geisladiskurinn, þá er þetta allt í einu 11 lög, 12 lög. Það var ekki alltaf betri lög, en það þurfti að fylla upp í plötuna. Það var ekki, heyrði, ég með fjögur góð lög, svo ég með hellinga rusli hérna, ætla að gefa út þessi fjögur á geisladiski. Enginn hefði gefað út. Þannig að við fengum meira af rusli fyrir vikið og það sem að gerist jákvætt við streymisveituna er að það kostar margar milljónir að gera hljómplötu. Ef þú ert ekki að fara að selja hljómplötur, þá ert ekki að fara að fá þessa peninga tilbaka. Hvað þarfst að gera það? Þú ert að finna þér ódýrari leiðir til þess að framlega og svo þarfst að gefa þetta út í smæri skömmt til þess að hljóta þá af því tekjur sem að fjármagna næsta ævintýr. Þannig að það eru til artistar sem hafa aldrei gefið út plötur. Gefið út eitt lag, gefið út fjögur og EP eða þau eiga heima einhvers staðar saman. Ég held að þetta sé gott. Við erum ekki að framlega eins mikið í einhverja rustkistu af því að einhver forstjóri hjá Sony á sínum tíma ákvað að geisladiskurinn ætti að vera 74 mínútur. Það er ekki, tónlist hefur aldrei langað til að passa inn í eitthvað tæknilegt format. Lagið er formatið okkar. Þannig að það eru jákvæðar hlutir í þessu fyrir okkur sem að hlustum á tónlist líka. Við erum að sjá þetta gerast í kvikmyndagerðinni líka. Allt í einu höru tempo í sjónvarserjum orðið allt annað. Það er farið að hanna margar hverjar aðeim fyrir bara hámhorf, frekar en að búa til eitthvað svona vikulegu spennu og fara svo með þér aftur í gegnum það sem hún varst að horfa á í síðasta þættu og þarf ekki lengur. Og þetta er bara allt skemmtilegir og spennandi hluti sem að gera umhverju okkar bara síbreytilegt sem að ég eiginlega þrýfst mjög vel í. Þegar mér finnst það gaman. Það væri ekkit gaman ef við værum alltaf að gera sömu hlutina eftir einhverjum standarduppskriftum og fengjum alltaf sömu niðurstöðuna. Þá væri skapandi hugsun líka óþörf í því sem við gerum og það er það sem við viljum selja í því sem við, sem við vinnum við. Það velur sér enginn að vera vinna í skapandi vinnu út af því að það gefi svo vel. Þetta er algjör monkey business og það eiginlega skiptir engu máli hvaða hlið á skapandi greinum og velu þær. Við veljum þess að vinna því við höfum gaman að því að búa til eitthvað úr engu. Annar fasi í þeim prósess er að það gleður okkur ef einhverjum þykir væntuna eða hrífst að því. Svo kemur þriðji fasin, skilur að það kaupi salt í grautin. Þannig prioriterar flest skapandi fólk og ef að það prioriterar í hináttina þá skaltu setja spurningarverki við hvað drífur það? En svo er þetta mætast alls konar milli vegum þar og, en þetta er dræfið og bransinn við aðlöfum okkur á bransanum, hann aðlaði kannski pínu minnað okkur en að hluta til verður hann að gera það því að svo gerist það eins og búið að gerast á Íslandi þegar hljómplötur hættu alveg að seljast þá hættu líka hljómplötur að koma út. Það var ekki gott heldur. Einhvers staðar þarna millivegurinn sem við verðum að finna. Það er fólk þarna úti sem að vill greiða og styðja listamennina sem hlusta og horfa. Og þetta er bara eins og bara átt á okkar Íslendinga við löglegt aðgengi af öllu afþreyingarefni. Mér, bara mikið að því er alltaf, okkur tónlistamönnum er alltaf kennt um það því að við erum með samninga sem að takmarkast við markasvæði en þeir gera það út af því að það tíminn enginn að borga okkur almennlega. Ef við varum á streymiskötti, það væri okkur nákvæmlega sama hvar serían væri sínt, bara nákvæmlega. Út af því að þá væri við að fá nokkra eira í hverskipti sem ykkur horfir á hann í Argentínu. Þá er við komin nær þessari sín okkar hérna bjartsýnu framtíðarsinnana að sameinað allt, vera eitt kerfi, ekki þúsund og það ætti að gagnast bæði neytenda og þeim sem að skapa mjög vel. Svo er alltaf einhverjum sem eyðileggja þessa draumsýnir fyrir manni,
já.
En mér finnst gaman alltaf að fílósofera með hvert þetta geti farið og hvað þetta geti gert. Og það er það sem mér finnst spennandi við þetta, ég er ekki orðin leiður á þess ennþá.
Ég leiði viðmælandum alltaf að spyrja með einna spurningar í lokinu á þættinum og leiða er að spyrja með einna spurningar og má vera hvað sem er.
Ok. Hvað þarf að gerast til þess að Ísland verði alvöru sterkur notandi af bálkakeðum í fjármálakeðum? Ég veit þetta ekki, þessna er ég að spyrja því.
Já.
Mér finnst bara þegar við tölum um þetta hérna heima, við hvert sem er, allir þekkja Bitcoin, koma með gömlu góðu mýturnar Silk Road og allt þetta dótari og svo að einhver hafi grætt og keft sér Lamborghini. Það veit engin neitt meira það. Það veit engin, það kafar engin dýpra í rafmyndir nema stöku leigubilstjóri. En hérna, en þegar það kemur að fjármálakerfinu okkar, þá sé ég mest eiginlega bara þögn. Þetta Bitcoin hampa mikið hérna heima vegna þess að við höfum líka hagsmuna að gæta við námum Bitcoin, það hluti af útflutninginum okkar, en til þess að bankarnir okkar fara að nota þetta og fara að breytast, hvað þarf að gerast?
Já, þetta er mjög góð spurning. Við erum einmitt verið að reyna að fara inn í bankana og svona kynna þessi málsóldi og komum einmitt oft fyrir döfum eyrum en oft eru einhverjir sem eru spenntir fyrir því sem við erum að tala af því að Ísland er bara mjög lítið svæði og það er bara þannig að tæknin sem að keyrir kannski bankan okkar áfram hún þarf ekkert að vera besta tækni heimi til að virka hérna fyrir 360.000 mann sem er að stunda millifærslur og greiðslumiðlun og annað. Þannig að það sem við höfum haft í gegnum árin er bara með besta greiðslukjör í heiminum, varandi hraða, öryggi og allt það.
Við getum nefnilega lítið kvarta með það.
Lítið kvarta og einmitt, reiknstofa bankan er búin að vera mjög framalega í því, innleggingu lausna og annað, þannig að svona við, kannski rafmyndir koma ekki að garðinu það sem er lægstur varandi Ísland og það er kannski svolítið erfitt að einmitt ætlast til þess að bara einhver út í bæ sem er að tala við, bara herðu, tengir ekki við hérna eitthvað vesen að færa milli landa því eins og í Bandaríkjunum, þar er þetta bara tekur eitt, tvo daga að
milli færa. Já, þar eru þeirra eigin reil innan landsins ónýtt.
Akkurat.
Og það er sama og það er það sem að mér var skemmtilegt sem kom upp á ráðstefni að voru að tala XRP, þá eru þeir í samstarfi við SBI sem held að sé þriðji stærsti bankinn í Japan og er að selja þeim millilandagreiðslur. Þá spyrja, getum við notað þetta lokali líka út af því að þau voru sömu vandra.
Einmitt.
Þannig að, já, ok, fyrir geðu, innskot.
Þannig að svona okkar aðkoma að þessu er svolítið svo að við búum við gott kerfi og það kannski borgar sig ekki að disrupta í héðan nema og sért bara að reyna að búi til lausn sem ætlar að fara með til annar landa.
Skeila annar staðar.
Þannig að við höfum því miður í kannski svolítið fjármálgeranum í skjóli þessa ástæðna, í skjóli gjaldirishafta, að þá var bara mjög erfitt að móta sérna á sama tíma er bara að risa gat í markanum, við erum núna eitthvað að rignir yfir okkur Apple Pay N26, Revolut allar þessar fjórtækni bylgjur eru byrjar að hitta okkur núna út af því að gjaldirishöftin eru farin.
Ég er mjög glaður Revolut notandi og myndi færa mig alfarið þangað úr viðskiptabankanum alveg grínlöst út af því að það er akkurat eins og þessi hlutir eða virka fyrir neitt.
Einmitt. Og þetta einmitt er svolítið að breytast að núna vakna bankarnir búin að vera með skjöld og hérna, allar mögulegar
brinnvarðir
á fullum herklæðum eftir þessa varnir sem að hafa verið í gangi og eru svolítið að reyna átta sig og fóta sig í þessu nýjan landslæða því að bankarnir á Íslandi er að keppa við banka erlendis þó að þeir bankar sé ekki með útibú og það er bara svolítið svona erfitt fyrir bankana, það er búið að miklar uppsagnir í útibúum og annað, þetta er bara að færast inn í tölvunar og við þurfum bara svolítið að sjá hvað gerist þar.
Já, að henda krónunni.
Já, það þarf að taka
ekki varpa springi.
Heila þátt um krónuna, sko.
Íslensku krónunni.
Já, það er alveg, en þetta kannski, einmitt, varandi þessa tækni, þá er þetta búið við góða tækni, þannig kannski það er minnsta ástæðan hér en hins vegar myndum við græða mikið á milli landa greiðslukerfum. Það er alveg klála eitthvað sem er ábótavant og
ég held að sé fleiri hluti líka ef ég má benda á þótt að við aftur, þótt að við síðan svona lítil. Þá erum við fyrir eiginlega út af því gætum við verið frábært dæmi sko, nú á ég sænskæðingunu er frekar mikið í Svíþjóð sem er orðið kassless. Þar sendi ég dóttur mína eitthvað tíman inn á eitthvað veitingastað að kaupa eitthvað drikki til að taka með sér í göngutúr og hún fór inn með pening og kom út og þá notaði þeir Swiss sem er náttúrulega bankalaust en rosalega ódýr fyrir neytenda. Ég held að Íslendingar almennt talandi um eitt hlut sem maður mætti laga í okkur. Við gerum okkur enga grein fyrir því hvað kostar okkur að nota kreditkortin okkar. Að þeir aðlega sem selja okkur vöru og þjónustu þurfa að leggja ofan á það sem þau þurfa að fá til þess að viðhalda þessu getur numið alveg upp í 3% í raunkostnaði og að við séum bara til í að borga það þessi 3% aukalega af öllu sem við kaupum á árinu út af því að kerfið svoleiðis. Kerfið þarf ekki að vera svoleiðis. Þetta ekki skrifað í steini einhver staðar og labba með á tveimur töflum neðan að fjalli.
Mm.
Þannig að þetta finnst mér að vera að gerast í löndunum í kringum okkur. Þetta ætti ekki að vera mjög flókið og það náttúrulega aur og kass og svo framvegis komið. En þetta nær yngri útbreiðslu miða við eins og þetta búið að gera í kringum okkur í Skandinavíu.
Við urðum, þetta einmitt mjög góða punktur á því að við vorum fremsta landi heiminum með veltu sem hlutfalla reiðifé, að það var komið í eins látt og bara við vorum leiðin til land þar, en síðan bara leið kom hrun að þá fóru margir að missa trúna á því kerfi sem var hérna, við vorum framar en Svíþjóður í dag mm-hmm. í veltu af hlutfalla reiðifé. En síðan eftir hruna þá fórum við fórum heldig úr það bil 1% upp í það bil 8-9%
mm-hmm.
og eru núna svona einmitt að ná þessum aðlum sem að voru hérna, og ná okkar fyrri tíð þar mm-hmm. af því að bara trausti að byggjast upp aftur og, mm-hmm. og svona að búa að vera góðari og allt það en að fólki kannski ekki að spá í hvernig kerfi eru uppbyggt en það hefur náttúrulega svolítið trú að gera með trúum manna á kerfinu, af því að þetta er ekki fysiskt lengur.
Já, mér finnst bankarnir alveg ótrúlega lítið áhættusæknir í að bæta þjónustu. Mér finnst einhvern veginn eins og þeir þrýfist núna á status quo og ég sé fyrir mér úr svona aftur bara tónlistamaður og máladeild að umhverfi, bankaumhverfi er að breyta svo rosalega á heimsísu. Það finnst mér við samt bara vera í svo miklu rugli að vera bara að tala með hérna á að byggja nokkra miljardar höfustöðar og nýri bæ og eitthvað svona, þetta er ekki lengur svona. Þannig að ég skil ekki alveg bara viðskiptabanki sem að ég er hjá, gerir ekkit annað en að finna einhverja nýja leiðir til þess að láta mig vinna vinnuna án þess að njóta þess að nokkurt nátt af því að kostnaðurinn er ekkit að lækka. Þannig að ég er bara vildi að viðskiptabankarnir okkar færðust nær okkur í þessu, ég held að þeir myndu hagnast á því. Og ef þú vilt byggja upp traust, þá ertu kannski líka að vera framarlega með að bjóða neytendanum það sem er gott fyrir hann, ekki bara sem er gott fyrir bankan sem að starfa nú á Íslandi líka út af hruninu í mjög vernduðu umhverfi og samkeppnislausu í raun og veru. Þannig að ég fæ svona smá, þeir eru ekkit að reyna rosa mikið. Tilfinningu, persónulega, en aftur, þetta er ekki minn bransi og það er oft meirinn að segja það mm-hmm. að framkoma þessa breytingar stýra, sem að ég er að æla út um mér hérna.
Stýra stóru olíuskipi,
já.
Eina gráði,
mm.
ég veistur. Þetta eru fín lokaður, sparki í rassin fyrir bankana.
Flott.
Pétur Jónsson.
Ég er að fylgjast með ykkur.
Já, takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og bara kannski heyrðu frá þér.
Mín var ránaðin, takk fyrir mér.